Ja, najdou sa di piratin da koša u razbe.